Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să vă spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, cu titlul Prețul uceniciei. Gazdele dumneavoastră de astăzi, Gabi Martinescu,
Gabriela Pop
și la pupitrul tehnic, Gigi Preda.
Textul de memorat.
Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. 2 Corinteni 1:7.
De-a lungul istoriei, milioane de oameni și-au sacrificat viața de dragul lui Hristos. I-au fost aruncați în închisori, torturați și chiar pedepsiți cu moartea. Milioane de oameni au renunțat la locul de muncă, au îndurat batjocuri, au fost alungați de familie și au ales mai degrabă să înfrunte persecuția religioasă decât să-L părăsească pe Hristos. Numai Dumnezeu știe cât de mult au suferit acești credincioși ai Săi. Pavel ne-a avertizat. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. În a doua Timotei 3:12, iar Petru scria: Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. 1 Petru 2:21. În ciuda promisiunilor, așa zișilor, predicatori ai prosperității, credincioșilor nu le-au fost garantate automat automobile de lux și un mare câștig financiar. Totuși, în comparație cu răsplata finală a credincioșilor, prețul uceniciei este destul de mic. Un proiect pentru inima ta. De meditat. Nu uita de bunătate. Fii tare în credință. Caută adevărata demnitate. Rămâi astfel la model. Iisus Hristos. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Rugăciune. Ține-mă de mână, Doamne, ca să nu mă abat de la Tine.
Evaluarea prețului, prioritatea numărul 1.
Întrebarea numărul 1. Să studiem împreună versetele care se găsesc în Evanghelia după Luca, capitolul 12 cu versetele 49 la 53 și 14 cu 25 și 26.
Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cu cât mai mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinarea. Căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei. Soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu.
Evanghelia lui Matei, capitolul 10, cu 37.
Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
Cum să înțelegem aceste afirmații tranșante? Ce ne spune aici Domnul Iisus? Studiul mai atent al Bibliei și al modului în care este utilizat cuvântul a urâ ne va ajuta la clarificarea afirmațiilor Domnului Isus. În Deuteronomul, capitolul 21, cu versetul 15, conține prevederea legii mosaice cu privire la bărbatul care are două neveste și iubește pe una și nu iubește pe cealaltă. Urmând firul logic, s-ar putea înțelege că o iubește pe una și o urăște pe cealaltă sau că de una îi place, iar de cealaltă nu îi place. Totuși, ideea este că, dacă soțul nu o favorizează pe una mai mult decât pe cealaltă, nu-i poate lipsi de drepturi pe copiii celei defavorizate. În acest context, a nu iubi nu înseamnă a urâ sau a nu-i plăcea, ci a iubi mai puțin. Pasajul paralel din Matei, capitolul 10, cu versetul 37, afirmă această interpretare. Ideea transmisă de Domnul Iisus este simplă, dar plină de semnificație. Atunci când așezăm familia pe primul loc, iar lui îi acordăm un loc secundar, el încetează practic să mai fie Domnul vieții noastre. Și nimeni nu poate sluji la mai mulți domni. Hristos nu a desconsiderat relațiile de familie, ci le-a așezat pe temelia solidă a dragostei supreme și fără rezerve față de Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate îndepărta orice barieră și orice disensiune dintre oameni. Așadar, loialitatea desăvârșită față de Hristos este prețul suprem al uceniciei.
Ce putem face în mod concret pentru a-L așeza pe Hristos pe primul loc în viața noastră, chiar mai presus de familie? Ce înseamnă aceasta și care sunt consecințele posibile ale unei asemenea decizii? Purtarea crucii.
Întrebarea numărul 2. Din cuvintele Domnului, care este condiția uceniciei? Luca, capitolul 14, cu versetul 27.
Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu.
A fi ucenic înseamnă a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor și Domn. A-L urma pe Iisus înseamnă a fi dispus să fii părtaș la patimile sale. În consecință, avem nevoie să fim onești atunci când prezentăm mesajul nostru. Este adevărat că nu trebuie omise adevăruri mărețe, precum neprihănirea prin credință, iertarea oferită de Hristos, revenirea sa iminentă, minunățile fără seamăn ale cerului și harul nemeritat al lui Dumnezeu. Dar, dacă dorim să prezentăm mesajul lui Dumnezeu în întregime, atunci nu ar trebui să omitem purtarea crucii. Din păcate, unii credincioși sunt de părere că, dacă îndemnăm pe oameni la acțiune, suntem liniștiți. Harul divin a făcut deja totul, strigă ei, iar omul nu mai are de făcut nimic altceva decât să-L accepte. Domnul Iisus afirmă totuși altceva. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm versetele care se găsesc în Cartea Evangheliei după Matei, capitolul 16, cu versetele 21 la 25.
De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga.
Luca, capitolul 21, cu 12 la 19.
Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i voi putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinți, frați, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre.
Următoarele versete le găsim în Ioan, capitolul 15, cu 17 la 20 și 16 cu 1 și 2.
Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi în lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.
Ce ne spun aceste pasaje biblice despre prețul hotărârii de a-L urma pe Iisus? Fiecare candidat pentru botez ar trebui să înțeleagă înainte de a intra în acest legământ faptul că Domnul Hristos i-a încredințat o cruce, fără de care nu poate deveni ucenicul său. Îi va stinge acest adevăr bucuria convertirii? Sau promisiunea nerealistă a unei vieți fără griji îi va spori cumva această bucurie? Convertirea îl eliberează pe credincios de poverile păcatului, dar nu și de responsabilitățile uceniciei. Când își asume numele lui Hristos și face publică această decizie prin botez, credinciosul trebuie să știe clar că ucenicia are un preț. Ne oferă oare lumea aceasta ceva mai valoros decât darul lui Hristos? Nici pe departe.
Care a fost ultima ocazie în care ți-ai luat crucea? Cum a fost acea experiență? Ce lecție învățată atunci i-ar putea fi de folos unei alte persoane care trece printr-o încercare asemănătoare? Disciplina.
Întrebarea numărul 4. Ce ne spun următoarele pasaje biblice despre viața de ucenicie? Ai cunoscut din proprie experiență realitatea acestor afirmații? Primul pasaj îl găsim în Luca 14 cu 31 la 33.
Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu.
Următorul pasaj îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetele 24 la 27 și 24.
Nu știți că cei ce alergă la locurile de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru cu o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovesc în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
Un alt pasaj din Evrei, capitolul 12, cu versetele 1 la 4.
Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un or așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.
Iar ultimul pasaj biblic îl găsim în 2 Petru, capitolul 1, cu 5 la 11.
De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Prețul uceniciei presupune și disciplina. Orice imbold, orice gând, orice ambiție și orice dorință trebuie să fie supuse lui Hristos. Fiecare bun personal, fie material, fie moral, orice talent și orice abilitate, orice lucru de valoare, totul trebuie să fie supus stăpânirii lui Hristos. Dacă reținem ceva pentru noi, acel ceva poate și sigur se va întâmpla așa, să se transforme într-un idol care ne va duce în rătăcire. Domnul Hristos ne dăruiește puterea de a ne învinge defectele de caracter. Orice poftă, orice emoție și orice înclinație a minții, toate pot fi supuse îndrumării Duhului Sfânt. Observă exemplele din lumea sportului date de Pavel în pasajele citite. Niciun sportiv nu își face planul să alerge mai încetişor, să nu sară chiar atât de sus sau să nu arunce discul prea departe. În același fel, nici creștinul nu ar trebui să țintească mai jos, mai cu seamă atunci când premiul pentru alergare sa are valoare veșnică, spre deosebire de orice premiu pe care l-ar putea câștiga un sportiv de pe pământ ca urmare a eforturilor sale stăruitoare și a antrenamentului susținut. Alergătorii renunțau la orice îngăduință care ar fi dus la slăbirea puterilor fizice și, printr-o disciplinare severă și continuă, își dezvoltau mușchii spre a fi tari și rezistenți, pentru ca atunci când avea să vină ziua întrecerii, să-și poată solicita capacitățile la maximum. Cu cât mai important este ca urmașul lui Hristos, ale cărui interese veșnice sunt în joc, să-și aducă poftele și pasiunile sub controlul rațiunii și al voinței lui Dumnezeu. El nu trebuie să îngăduie vreodată ca atenția să-i fie sustrasă de distracții, de lux sau de o viață ușoară. Toate obiceiurile și pasiunile trebuie să fie supuse unei stricte disciplinări. Judecata luminată de învățăturile cuvântului lui Dumnezeu și călăuzită de Duhul Sfânt trebuie să țină frâiele conducerii. Ellen G. White, Faptele Apostolilor, paragraful 311.
Compararea prețurilor.
Corporațiile evaluează viabilitatea proiectelor propuse prin intermediul unei analize cost-beneficiu. Astfel se pun întrebări de genul: deține acest proiect componentele necesare pentru obținerea unui profit corespunzător cu investițiile? Sunt beneficiile mai mari decât cheltuielile? O altă metodă de evaluare este durabilitatea. Oferă proiectul respectiv câștiguri care să asigure viabilitatea? În mod asemănător, răsplata uceniciei poate fi evaluată prin compararea ei cu costurile pe care le presupune. Printre aceste costuri se numără suferința emoțională, respingerea socială, tortura fizică, lipsurile financiare, privarea de libertate și chiar moartea. Înainte de a accepta ucenicia, este necesar să luăm în considerare investițiile pe care trebuie să le facem. Întrebarea numărul 5. Care sunt, potrivit textelor următoare, câteva dintre costurile uceniciei? Matei, capitolul 18, cu 8 și 9.
Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-te de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare ca să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei.
Luca 6:35.
Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi.
Filipeni 2:3.
Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
Întrebarea numărul 6. Dar care sunt beneficiile? Primul pasaj îl găsim în Luca 18 cu 28 la 30.
Atunci Petru a zis: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că nu este nimeni care să nu fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică.
Ioan, capitolul 14, cu 1 la 3.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
Apocalips, capitolul 22, cu 1 la 5.
Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va fi lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
Se prea poate ca prețul hotărârii de a-L urma pe Iisus să fie mare, poate chiar cel mai mare din câte există. De altfel, dacă a-L urma pe Hristos nu te-ar costa foarte mult, poate chiar totul, ai putea să te întrebi cât de reale sunt credința și devotamentul tău. Un lucru este cert însă, ce dobândim în viața aceasta, ce realizăm, ce devenim, toate acestea sunt trecătoare, nu durează, vor dispărea într-o zi pentru totdeauna. Spre deosebire de acestea, ceea ce câștigăm prin Iisus, viața veșnică într-un cer nou și pe un pământ nou, este cu mult mai de preț decât orice ne-ar putea oferi vreodată lumea aceasta.
Gândește-te la toate plăcerile, bucuriile și lucrurile bune din lumea aceasta. Ce sunt ele în comparație cu veșnicia petrecută alături de Hristos? Ce putem face pentru a păstra mereu în atenție acest fapt? De ce este important să nu-l uităm niciodată? O înviere mai bună.
Ce îți spun versetele din Evrei, capitolul 11 cu 32 până la capitolul 12 cu versetul 4, despre prețul și despre răsplata uceniciei?
Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile stâncilor. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușina și șade de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să pierdeți inimi și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.
Cât de impresionant este acest pasaj și mai ales versetul care spune: femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se dădea și au fost chinuiți. Răsplata uceniciei și a formării de ucenici este această înviere mai bună. Noi îl urmăm pe Hristos pentru că avem făgăduința și speranța unei vieți noi într-o lume nouă, fără păcat, suferință și moarte. Totodată, fiindcă am primit această speranță, confirmată de viața, moartea, învierea și lucrarea de mare preot a Domnului Iisus, încercăm să le spunem și altora despre ea. Dacă vom înceta din viață înainte de finalul Marii Lupte, înainte de revenirea Mântuitorului, vom fi readuși la viață fie la prima înviere, fie la a doua înviere. Se știe deja care dintre cele două este mai bună. De aceea, nimic altceva nu ar trebui să ne preocupe mai mult decât dorința de a avea parte de această înviere și ar trebui să depunem orice efort hotărât pentru a-i ajuta și pe alții să aibă parte de ea. Secerișul este copt. Milioane de oameni așteaptă chemarea la ucenicie. Noi am fost binecuvântați cu Evanghelia și, îndeosebi, cu adevărul prezent, cele trei solingerești din Apocalipsa, capitolul 14, ultimul mesaj de avertizare trimis lumii de Dumnezeu. Ce vom face cu aceste adevăruri pe care le iubim atât de mult? Așadar, unde sunt secerătorii? Unde sunt cei dispuși să treacă de partea lui Hristos și să-și asume riscurile? Vei accepta invitația lui Dumnezeu de a fi ucenic și de a face ucenici, suportând costurile personal?
Meditează la implicații. Prima înviere, a doua înviere. Ce altceva mai contează în afară de a avea parte de prima înviere și de a ajuta pe semenii tăi să aibă parte de ea? Studiu suplimentar.
Ellen G. White, în Faptele Apostolilor, capitolele în ținuturile mai depărtate și Berea și Atena, flăcări cad de la Dumnezeu din cer, pământul se crapă, armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase afară, flăcări nimicitoare izbucnesc din fiecare prăpastie deschisă, chiar și stâncile ard. A venit ziua care va arde ca un cuptor. Elementele se topesc de dogoarea mistuitoare. Chiar și pământul cu tot ce este pe el arde. Suprafața pământului pare o masă topită, un uriaș lac de foc care clocotește. Este vremea judecății și a pierzării oamenilor nelegiuiți. O zi de răspunare a Domnului. Un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Isaia 34:8. Cei nelegiuiți își primește răsplata pe pământ, căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul știrilor. Unii sunt distruși într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. Toți sunt pedepsiți după faptele lor. Ellen G. White, Tragedia Fiacurilor, pagina 672 și 673.
Întrebări pentru discuție.
Dietrich, care și-a pierdut viața ca urmare a persecuției suferite pentru credința sa, a scris o carte celebră cu titlul Costul uceniciei. Mai jos, câteva citate din cartea sa. Ce idei vin să confirme sau să completeze cele studiate săptămâna aceasta? Vechea viață este lăsată în urmă și predată complet. Ucenicul este scos din siguranța sa relativă și este dus la o viață de nesiguranță absolută. De fapt, este dus la siguranța și ocrotirea absolută a părtășiei cu Iisus. Dacă vrem să-L urmăm pe Iisus, trebuie să facem anumiți pași. Primul pas, care vine imediat după chemare, îl desprinde pe ucenic de existența sa anterioară. Crucea este așezată pe umerii fiecărui creștin. Prima suferință creștină pe care trebuie să o cunoască fiecare om este chemarea de a renunța la tot ce-l leagă de această lume. Când cheamă pe cineva, Hristos îl cheamă să vină și să moară.
Aici încheiem acest studiu și vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să veniți și data viitoare.